Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme? Život, jenž žijeme. Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Posloucháte Svobodný vysílač v Česku.
Správně a samozřejmě posloucháte dál. A teď už živě studio Karaň na Svobodném vysílači CS a Martin Marcikán, takže a vás tímto zdravím. A samozřejmě, abyste se mohli napojit a tak dále, osvěžit, dojít si na WC, uvařit kafe či zalít a tak dále, pohlídat děti, zkontrolovat kuchyň, jestli tam ještě nehoří, nebo už. Tak zkrátka, dáme si teď nějaký, kolik si dáme? Dáme si na začátek nějaké písničky, asi jenom dvě, a pak už se tedy koukneme na ten dnešní sváteční den 17. listopadu. Zkusím tedy, pokud Pavel Hlávka bude nachystaný, tak bychom zkusili nějaký přímý přenos, uvidíme, z Prahy od Zdeňka Ponerta. A zase koukneme se na to všechno, jak to funguje a dál, aha, dál a dál. Tak zkrátka, toto. Takže ať Martin dlouho nemluví, jdeme na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Ano, ano, omlouvám se za tu pauzu. Martin chytrý. Takže technika zklamala. Ne, zklamal Martin, protože zapomněl nastavit autopřehrávání, ale už jsme tady zpět živě, takže vás vítám při poslechu svobodného vysílače CS. Dnes tedy máme 17. listopadu a to roku 2017, takže uděláme takovou retrospektivu. No, nebudem se na začátek asi vracet tedy přímo k 17. listopadu roku 1989, to bych byl rád, kdybyste později, když tak, nebo můžete kdykoliv, zavolali buď na telefonní číslo 720 739 492 a nebo na skypový profil studio_kadaň_svcs a sdělili, když tak, co jste dělali vy 17. listopadu roku 1989 a jak jste ty dny a to dění a nálady ve společnosti sledovali vy, nebo nacítili, ne ani sledovali, i když zase být pouhým pozorovatelem neškodí. Tak, aby jsme nesoudili. No, samozřejmě můžete se tedy vyjádřit ti, můžete když taky na moment, startuji teď e-mail, takže můžete když tak i na e-mail na studio.kadaň@gmail.com. No a samozřejmě dáme to zase nějak to dohromady. Ty tady slyšíte zase, nevím, proč tady hučí a hlučí extrémně. Tak zkrátka to musíme chvilku přetrpěti. A jdeme tedy na to, koukneme se na ten 17. listopad hlavně roku 1939. To by mělo být pro nás to stěžejní, tam opravdu o něco šlo a to je ten historický nebo dějný přesah nejenom v tom, co se stalo tenkrát, ale i do budoucna samozřejmě. No, tak se na to podíváme. Co nám k tomu říkáte, Taviki? 17. listopad je tedy dnem, mezinárodním dnem studentstva, někdy též nazýván Světový den studentstva a je připomínkou tragických událostí, k nímž došlo tedy v období od 28. října do 17. listopadu roku 1939 v tehdejším protektorátě Čechy a Morava. Byl tedy vyhlášen tento protektorát v roce 1941 v Londýně, tento den, mezinárodní den tedy studentstva, byl vyhlášen v roce 1941 v Londýně při příležitosti druhého výročí těchto událostí a stalo se tak na zasedání Mezinárodní studentské rady, jehož se zúčastnili delegáti 26 zemí. Mezinárodní den studentstva je tedy jediným dnem mezinárodního významu, který má vůbec český to původ. Vše to tedy začalo násilným podlačením poklidné demonstrace u příležitosti 21. výročí vzniku Československa, tedy odehrálo se to 28. října roku 1939 v Praze a během níž této poklidné demonstrace byl těžce zraněn student lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Opletal a byl zabit pekařský dělník Václav Sedláček. Na potlačování demonstrace, jež se konala na Václavském náměstí, se kromě sil tedy pořádkové policie tehdy podílely i jednotky SS. Následovaly pak další střety na dalšíchto místech v Praze, při níž Němci stříleli nejen pro výstrahu, ale i do samotných demonstrantů. Při jedné z těchto potyček byl postřelen právě Jan Opletal, který 11. listopadu svému zranění podlehl. Jeho pohřeb se tedy konal 15. listopadu na Albertově, odkud byla rakev z ostatky převezena na nádraží a odeslána na Moravu. Následné pak demonstrace, jež se změnila tedy v protest proti okupaci, se účastnili tisíce lidí. Opět tedy došlo ke střetu mezi demonstranty a pořádkovými silami. Hned následujícího dne se v Berlíně konala porada za účasti Adolfa Hitlera, jejímž výsledkem bylo rozhodnutí o uzavření českých vysokých škol na dobu 3 let. Zatčení a popravení 9 vedoucích představitelů studentské organizace, Jmenovitě tedy Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauert, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorokovský, Václav Šafránek a Jan Wienert. A také samozřejmě internace stovek studentů do koncentračních táborů. Ještě tedy v noci ze 16. na 17. listopadu došlo tedy k rozsáhlému zatýkání českých studentů v Praze, také v Brně, ale i v Příbrami. Studenti zatčení gestapem a jednotkami SS v Praze byli tedy dopraveni do ruzinskýchto kasáren, kde došlo i k popravě jmenovaných 9 představitelů studentských organizací. Celkem tedy bylo 12 zatčených studentů a ti poté byli převezeni do koncentračního tábora Sachsenhausen Oranienburg, odkud byla tedy jejich většina propuštěna koncem roku 1942 a zbytek pak v lednu roku 1943. Z těchto 1200 studentů nepřežilo útrapy koncentračních táborů 35. Ústřední svaz tedy československého studentstva vyvíjel v roce 1939 v zahraničí za pomoci naší exilové vlády aktivní činnost, jejímž vyvrcholením byla právě tedy londýnská schůze Mezinárodní studentské rady v roce 1941, která přijala tzv. Prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu, jež vyhlásilo tento den tedy Mezinárodním dnem studentstva. Tak. Samozřejmě uzavření českých vysokých škol a další věci, všechno je to tady zase pohromadě, ale těch informací je samozřejmě moře, takže my se na ně hned koukneme. I když to je vlastně to nejdůležitější, co se vlastně stalo, že ano, k tomu, jak došlo, proč došlo a tyto věci, že zkrátka vždy to bylo dost odvážných lidí, kteří i za ceny nejvyšší, tedy ceny svého života, byli ochotní se postavit tomu zlu, které tady bylo. Ať už to bylo tedy tehda, že ano, nacistické Německo, které nás okupovalo, ať už to později byla totalita pseudokomunistická, ať už je to dnes třeba totalita pseudokapitalistická a mnohé další. Předtím to samozřejmě bylo také. Vždy na těch vysokých školách se odehrávalo to, že ti mladí lidé mysleli kriticky, uměli používat zdravý selský rozum a šli tedy do toho s nasazením, jak říkám, byť i bohužel vlastních životů. Bez toho by to zase asi nemělo ten punc a neměli bychom na co tak vzpomínat, že ano, žel Bohu, ale zlá doba dělá i z dobrých lidí svině a na druhou stranu zase zlá doba dělá i z dobrých lidí hrdiny a lidi, na které bychom měli vzpomínat. No, tak to tedy k tomu, jelikož už se mi vaří voda mně na kafe, na kávu, tak pustím Bojovníky.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Tak. Samozřejmě ten 17. listopad, Mezinárodní den studentstva. Koukneme se na to, jak to také někdo tady vystihl. Je to docela obšírné. Takže proč ne, uvidíme. Ale samozřejmě stále je tady ta výzva pro vás, abyste, když tak, zavolali do studia a podělili se sami o ty zážitky a jak to s vámi rezonuje, co jste tenkrát prožívali, co jste tenkrát cítili a jak se to všechno vyvrbilo do dnešních dní. Tak máme tady od bakaláře Miroslava Pořízka na Czech Free Press docela obsáhlý elaborát ohledně 17. listopadu, Mezinárodního dne studentstva, tak se na to asi když tak koukneme, protože je třeba to připomínat. Jelikož dneska, když se řekne 17. listopad, tak si každý zase podvědomě zhmotní samozřejmě ty události z listopadu 1989 a jak to všechno dopadlo, zažíváme dnes na vlastní kůži my všichni. Tak tedy 30. léta minulého století přinesla nejen tedy naší zemi, ale i Evropě a světu vážnou hrozbu, a to ze strany nastupujícího fašismu. Vše začalo zpočátku nenápadně a postupně vznikem autoritativního režimu ve 20. letech v Itálii. Evropa začala brzy čím dál více hnědnout za pasivního přihlížení hlavních představitelů vlivných západních zemí. Francie, Velká Británie, ale i Spojené státy americké si hleděli svých zájmů a udržování vlivu ve vlastních mocenských teritoriích. Nebezpečí fašismu pro ně tedy dlouho nepředstavovalo hrozbu mířící přímo na ně samotné, že ano? A naopak některé velmoci se jej snažili využít ve svůj prospěch a nasměrovat na východ, především tedy do střední Evropy a proti Sovětskému svazu. Události Mnichova v září 1938 tento jejich sebevražený postoj plně potvrdili. A tak byla Evropa pod hrozbou hnědého moru. Ani tedy tehdejší Československo se nemohlo vyhnout cílícímu výbojnému Německu, z něhož se po nástupu Hitlera stala obrovská zbrojnice plná nesnášenlivosti a rasismu. Druhá polovina 30. let po té hrozbě ještě zvýraznila. Přicházející události svědčily o přibližující se katastrofě, přesahující svými rozměry tedy starý to evropský kontinent. Je to zase zajímavé a důležité, že ano, nevím, proč to se Vyňa tady hejká tak nahlas, takže se za to omlouvám. Jedeme dál. Tedy vstup německého vojska do demilitarizovaného Porýní bez důrazné protiakce ze strany například Francie, občanská válka také ve Španělsku, kde neintervence vyslovená mezinárodním společenstvím znamenala ve skutečnosti podporu fašistických sil, ústupky Francie a Velké Británie vůči hitlerovým územním požadavkům ve střední Evropě, také sílící tlak hitlerovského Německa proti Rakousku a Československu. To vše se tedy promítalo i do života lidí žijících ve střední Evropě. Ostatně již ve volbách v roce 1929 kandidovala i v Československu své zaměření tedy nijak neskrývající tedy Národní obec fašistická a získala, musíme poznamenat, 71 tisíc hlasů a také možnost vstupu na parlamentní tribunu pro tři svéto poslance. No, o 6 let později posílila již na téměř 170 tisíc hlasů a získala 6 poslanců. V těchto volbách navíc kandidovalo rovněž fašizující Národní sjednocení, prosazující zahraničně politickou tedy orientaci země na Itálii a tamní Mussoliniho režim. Toto uskupení oslovilo v roce 1935 tedy bezmála 460 tisíc voličů, což znamenalo zisk 17 poslaneckých míst. Některé významné osobnosti již s předstihem tedy upozorňovaly na nebezpečí hnědého moru a na nutnost rozhodně mu tedy čelit, také ve své literární, divadelní a jiné umělecké činnosti, například tedy Karel Čapek, že ano, pánové Voskovec a Werich v nezapomenutelném a dosud nepřekonaném tedy osvobozeném divadle, také E.F. Burian a další. Především tedy čeští a slovenští komunisté byli mezi prvními, kteří upozorňovali na nutnost zaujmout proti fašismu pevný jednotný postoj. Jenže kdo by v polovině 30. let u nás z politické elity bral vážně nějaké komunisty? Jeden český, nebo čelní, pardon, politik dokonce v době, kdy hitlerovské hordy již stály za hranicemi, vykřikoval již klasickou větu o tom, že když přijde Hitler, jeho plnou prkenici mu ponechá, zatímco když přijde Stalin, tak mu ji vezme. Světovládné choutky vůdce, tedy podporovaného v našem pohraničí početnou, silně sfanatizovanou enklávou jeho soukmenovců, se brzy díky opakovaně projevené slabosti a sebestředné vypočítavosti vrcholných politiků západních velmocí ještě zdvojnásobily. A tak agresivita velkého a vojensky velmi silného souseda nabírala stupňující se obrátky. V průběhu 30. let také studentské hnutí reaguje na hrozbu sílícího fašismu. I studenti tedy čím dál více vnímají nutnost sjednotit všechny protifašistické síly na bázi společného postupu. Tak tedy ve společnosti stále existoval silný názorový proud, považující fašisty za sice hlučné, ale nijak víceméně tedy neškodné zdivočilé maloměšťáky. Již v únoru roku 1932 je založena jednota nemajetných a pokrokových to studentů. Začátkem 30. let se o politiku většina studentů ale příliš nezajímala. V té době asi jen 15% studentů pocházelo z dělnických rodin či z rodin drobných řemeslníků a obchodníků. První tedy velký střet mezi pokrokovými studenty a jejich odpůrci se odehrál na konci listopadu roku 1934 při takzvané Insigniádě. Tehdy tedy vystoupilo na 300 pokrokových studentů, převážně z letenské kolonky, ale i dalších kolejí, na půdě tedy právnické fakulty proti reakčním silám sympatizujícím s hitlerovským Německem. Reakční síly tedy přímo podporoval i rektor Domin. Jeho heslo jej usvědčovalo z toho, na jakých pozicích stojí. Citujeme: neumíme ani vládnout, ani poslouchat. Oběmu bychom se mohli učit od Němců. Tak. 3 dny tedy Praha zažívala demonstrace. Pokrokové studenty přišli podpořit dělníci ze závodů a šlo o ostrou a výraznou veřejnou tedy srážku s nastupujícím fašismem. Mnoha lidem tyto události otevřely nebo začaly otevírat oči. Začaly se tak více zajímat o politiku i dění za hranicemi. Demokratická veřejnost si uvědomovala, co vše je tedy v sázce, pokud se fašismu včas nepostaví tedy rozhodná hra z odporu. A 2. prosince roku 1934 vychází známý manifest spisovatelů. V roce 1937 je vytvořena studentská fronta za mír a svobodu a v červenci téhož roku se v Paříži koná sjednocovací sjezd organizací komunistických a socialistických studentů. Československá delegace je v hlavním městě Francie nejpočetněji zastoupená mezi delegáty z ostatních zemí. Na tomto sjezdu je založena také Mezinárodní aliance studentů pro socialismus, která tady má nějakou zkratku AIES. No, jenomže okleštěná republika tak čelila náporu okupantů. Těm má být podřízeno samozřejmě posléze i školství, že ano. Po mnichovském tedy diktátu, pro který se hned vžil tedy pojem jako jednání o nás bez nás, že ano, či přímo a jistě i výstižněji tedy přímo zrada mnichovská, ztratilo Československo 41 tisíc čtverečních kilometrů s přibližně 5 miliony obyvatel a 40% průmyslu. Navíc tedy silně okleštěné republice nejsou ani po tomto agresivním aktu odporujícímu mezinárodnímu právu poskytnuty žádné záruky uznávající tyto nové hranice. Poměrně tedy krátké, ovšem o to více dusné a skličující období tzv. Druhé republiky tvrdě zasáhlo všechny dosavadní základní funkce státu. Hitler bezprostředně po mnichovské konferenci svými vyjádřeními nikoho nenechal na pochybách, že život Československé republiky jako suverénního státu končí. Citujeme: vy jste vklíněni do těla Velkého Německa a musíte se podle toho zařídit a chovat. Musí být možno kdykoliv rozdrtit zbytek Československa, kdyby se jeho politika stávala Německu nepřátelskou. Konec citátu Ady. Tak. Vzniká tedy Strana národní jednoty, podřízená zájmům okupantů jako náhrada některých hlavních prvorepublikových politických sil, přirozeně kromě komunistů a sociálních demokratů, tak volba Emila Háchy prezidentem v poslední, tedy listopadový den roku 1938 a skon Karla Čapka, uštvaného nenávistními Čecháčky a odpornou fašistickou smečkou na konci prosince tohoto roku, utvořili výraznou tečku za obdobím tedy první republiky. No a tak v březnu tedy příštího roku vzniká protektorát Čechy a Morava, čímž končí tedy několikaměsíční trvání druhé republiky. Přímá vojenská okupace tedy fašistickým Německem nenechává téměř nikoho na pochybách, že ano. Takže ta přímá vojenská okupace fašistickým Německem tedy nenechávala téměř nikoho na pochybách, v jakém nebezpečí se ocitly české země. Na konci dubna byla je jmenována tedy nová protektorátní vláda v čele s generálem Eliášem. Začínají tedy represe proti Židům a změny související s novými poměry mají opět zásadní vliv na celý veřejný život. Ani školství není tedy výjimkou. Například slovenští vysokoškoláci se musí vystěhovat nebo přestoupit na německé vysoké školy. Tak to tady máte, že ano? Pro většinu tedy z nich existuje jen jediná volba. Možnost přestoupit do německých škol je až na výjimky jednoznačně odmítána. Již brzy tedy po Mnichovu začala také perzekuce české vědy. Vláda Rudolfa Berana chtěla odstranit některé jí tedy nepohodlné profesory a docenty a nechala si od prezidenta Háchy za tímto účelem i podepsat zvláštní dekret. Jím se ve své podstatě ukončuje vysokoškolská autonomie a nesesaditelnost vysokoškolských profesorů. Ve Straně národní jednoty vznikla dokonce i rasová komise nutící české vědce, aby se orientovali po německém způsobu. A 2. srpna roku 1938 vydal Hitler v Bayreuthu nařízení o převzetí německých vysokých škol v protektorátu do správy Velkoněmecké říše. Říšský protektor Neurath tedy rozkázal ministru školství a národní osvěty, aby Univerzita Karlova vydala pro německou univerzitu své starobylé insignie. No a po vypuknutí druhé světové války bylo postupně tedy v poměrně krátké době začeno několik tisíc významných veřejných osobností z řad hospodářských, kulturních a uměleckých, také politických, školských nebo také vojenských. Jednou z mála demokratických organizací, které dočasně tedy ještě působily po mnichovských událostech, bylo Národní hnutí pracující mládeže. To sdružovalo především sociálně demokratickou mládež, představitele Komunistického svazu mladých, mladé národní socialisty a odboráře. Utvořilo se tedy v polovině října roku 1938. Velmi činorodá byla ve druhé polovině 30. let komunistická studentská frakce, nazývána tedy nejčastěji jako KOSTUFRA, tedy zkrátka, že ano, komunistická studentská frakce, že ano, KOSTUFRA. Krátce po Mnichovu se v jedné kavárně na Hradčanech sešli tedy představitelé Levé fronty, aby zhodnotili novou situaci a poradili se, jak tedy dál. A přímo na místě pak tedy došlo k založení organizace ve smyslu jednotné socialistické fronty za účastí tedy komunistů, také národních sociálů, nebo socialistů, pardon, sociálních demokratů a spolehlivých osvědčených nekomunistů. Tak, ale zkrátka lidí, kteří měli to smýšlení zase s tím pracujícím lidem, že ano. Do čela tedy z té Levé fronty byl zvolen tehdy 20-letý student architektury Otakar Nový. K hlavním úkolům patřilo tedy organizování politických školení na fakultách a také kolejích, jo? Tak, vydávaly se také ale letáky a téměř každý den v 3000 nákladu dokonce. Úplně poslední akcí se stal tedy Masarykův večer uspořádaný v prostorách Strakovy akademie, V předvečer osudného 15. března roku 1939. Celá akce skončila předčasně, když v jejím průběhu oznámil tedy účastníkům poslední předseda Kostufry Zbyněk Tauchman, že nacistická vojska právě vstupují do Ostravy. Ve stejné době se na sovětském velvyslanectví v Praze koná literární večer na počest Tarase Ševčenka a přítomní jsou významní hosté, mezi nimi tedy Josef Čapek, František Halas, Julius Fučík nebo Zdeněk Nejedlý. Po skončení hlavního programu se většina přítomných ještě zdržela a před půlnocí je zastihla zpráva o vpádu Němců do Ostravy. Po této informaci tedy mnozí se trvali na místě ve vzrušené diskuzi ještě delší dobu. Další události tedy rozhodly o tom, že pro řadu z nich to bylo vůbec poslední společné setkání. Mnoho studentů 15. března ani do školy nešlo a chtěli se na vlastní oči tedy přesvědčit, že hrozivá skutečnost není jenom fikcí. Slovenské studenty odcházející z Prahy čekali po návratu domů těžké časy. Řada z nich byla závislá ne na stipendiích, ale navíc i na podpoře ze strany českých spolků. Složité sociální poměry některým tedy neumožňovaly v dalším studiu pokračovat a museli vzít za věk málo odbornou a většinou i špatně placenou prací. Těm šťastnějším pak přišly tedy velmi vhod nejen kvalitní vědomosti získané v Praze, ale i učebnice, kterých byl na Slovensku nedostatek. V českých školách skončila doba, kdy učitelé ke svým svěřencům mohli otevřeně hovořit o různýchto tématech. Nyní museli tedy být velmi obezřetní, jelikož se i hned našli takoví, co rádi na příslušná místa donášeli udávací hlášení. Na českých vysokých školách probíhala výuka i ve složitém a nejistém čase mezi tedy podzimem roku 1938 a stejným obdobím roku následujícího. V roce 1939 ještě začal tedy zimní semestr, ale trval jen několik málo týdnů. V té době tedy přibývají zprávy obsahující hrozby uzavření vysokých škol za sebe menší provokaci vůči okupantům. Němci vysílají snad do všech kolejí své zvěry. Často jde tedy o Němce z pohraničí, kteří v Praze studují a mluví česky. Studenti jsou i svými pedagogy vedení k ustavičné ostražitosti. A veřejný odpor vůči okupační moci se ale nedá zastavit, a zvláště, když se blíží 28. říjen a s ním výročí vzniku samozřejmě republiky. A koukneme se na 28. říjen roku tedy 1939. Ten připadal na sobotu. Lidé se rozhodli tedy státní svátek slavit veřejně a důstojně. Sváteční šaty si mohli mnozí tedy ozdobili československou trikolorou. V ulicích bylo tehdy slyšet ne národní písně, ale i protifašistická hesla. Největší účast se ta samozřejmě očekávala tehdy v Praze. Zejména pak v centru města. Do ulic již během tedy dopoledne vyrazili dělníci, úředníci, ale také starší lidé a ve velkém počtu i samozřejmě studenti. Ulicemi se tedy nesla hlasitá slova plná odporu k okupantům i vlasteneckého rádění, že jo? Ať je Československo, chceme právo, pryč s Hitlerem a ať je prezident Beneš. A docházelo tedy ke strážkám s přítomnou policií. Strážky byly tedy místy velmi ostré. Gestapo mohlo na vlastní oči vidět, jak moc lidé nenávidějí okupanty a jakou mají odvahu svůj postoj k nim vyjádřit hlasitě a veřejně. Sám K.H. Frank vyrazil tedy do centra města, aby osobně obhlédl situaci. Když je tedy viděl na vlastní oči, velmi se rozzuřil. Protektorátní i německá policie spustili zatýkání. U křižovatky ulic Žitné a ve Smečkách byl v podvečer smrtelně zraněn dělník Václav Sedláček. Šlo o první oběť 28. října tohoto pohnutého roku. Student medicíny, rodák z Litovelska, Jan Opletal byl krátce poté jen nedaleko odtud střelen do břicha. Poměrně rychle jej dopravili do nemocnice, ale utrpěl vícenásobný průstřel střev. Okamžitá operace se ukázala jako nezbytná. No a celkově demonstrovalo 28. října roku 1939 jen v Praze přes 100 000 lidí. Policejní pohotovost nařízená na tento den byla velká. Nasazení činilo 53 důstojníků a 2317 policistů. Policie zatkla ten den asi 400 osob a česká policie jen tedy 69. Němcům předali na jejich žádost 5 osob. Část zatčených tedy tvořili i studenti, kteří se museli podrobit tvrdému výslechu a přesunout do pankrácké věznice. Část zatčených se tedy dostala na svobodu na vánoční svátky téhož roku. Jiní byli tedy většinou propuštěni až v průběhu roku 1942. Bilance 28. října roku 1939 odpovídala bouřlivému průběhu a celkově činila jednoho mrtvého, 15 těžce zraněných. Počet lehce zraněných se udával na několik stovek. Pojďme zpátky k panu Opletalovi. Pooperační stav 24-letého Jana Opletala se postupně zhoršoval. Jako medik dobře věděl, jaké má tedy zranění a co znamená pro další pooperační průběh stále trvající neprůchodnost střev. V té době navíc neexistovala potřebná antibiotika. On sám tedy stále věřil v obrat k lepšímu. Po týdnu se však jeho stav velmi zhoršil a 10. dne bylo jí zřejmé, že dojde neodvratně k nejhoršímu. Chvilková zlepšení jen zmírňovala silné bolesti a značné utrpení. Až do předposledního dne svého života k němu přicházely tedy návštěvy. V sobotu 11. listopadu roku 1939 kolem poledne pak Jan Opletal skonal. Příčinou úmrtí byl tedy zánět podbřišnice. V té době tedy, kdy penicilín byl věcí neznámou, šlo o onemocnění s velkou úmrtností. Studentská samospráva začala ihned jednat z úřady o povolení k uspořádání veřejného pohřbu. Pohřben měl být tedy národné hané podle přání jeho rodičů. Výbor studentské samosprávy navrhl, aby na vytištěném parté byl známý epitaf básníka Jiřího Wolkera. Požádali také Vítězslava Nezbala o napsání oslavné básně, ten souhlasil. Protektorátní vláda souhlasila s umožněním tedy veřejného rozloučení se zesnulým, a to přímo v Praze. To mělo proběhnout 15. listopadu před převozem těla Jana Opletala do rodné obce. Ředitel Hlávkových, tedy kolejí, předseda studentské samosprávy a předseda spolku mediků museli před policejním ředitelem podepsat revers, že ručí za klid a pořádek v den pohřbu. Policejní ředitel nakonec rozhodl výrazně zkrátit trasu pohřbu a zakázal i jakékoliv slovní to projevy. Zákaz tak nakonec platil i na nezvalou báseň, nazvanou příznačně a prostě za Janem Opletalem. Pohřeb tedy začal 15. listopadu v 8:30 dopoledne, kdy byla nejprve vystavena rakev a probíhal za značných bezpečnostních opatření vlastní církevní obřad v ústavní kapli za účastí kněze, několika profesorů, nejbližší rodiny a blízkých studentů. A celé to trvalo asi jen 10 minut. Poté byla tedy rakev nesena studenty, kterým měla být rakev studenty Hlávkovy koleje. Nesena byla tedy Preslovou ulicí za úplného ticha až na Albertov. Až tedy při nakládání rakve do pohřebního vozu, kterým měla být rakev převezena do Nákla na Litovelsku, přítomní začali tedy spontánně zpívat národní hymnu. Slovenští studenti podruhé přidali i slovenskou část hymny. A tento okamžik jakoby studenty vyburcoval tedy k viditelnému aktu odporu proti Němcům. Proti davu se vyřítilo tedy policejní vozidlo a najíždilo přímo na dav. Šlo o zjevnou to provokaci. Bojovně naladění studenti auto otočili a tak z něj policisté museli rychle vyskákat a pokračovali dál. Lidé se po naložení rakve a odjezdu pohřebního vozu nerozešli, jak bylo tedy původně v plánu, ale vydali se ke Karlovu náměstí za zpěvu národních písní a provolávání vlasteneckých hesel. 28. říjen měl tedy nejednou své velmi brzké pokračování. Lidé v ulicích opět vyjadřovali hlasitý odpor proti okupační moci. Demonstranti nebo demonstraci studentů přímo v ulicích opět potlačovala česká i německá policie. No a příštího dne se v Náklech opět za velkých bezpečnostních opatření konal pohřeb. Účastná byla i 16členná skupina studentů. Začátek pohřbu byl úředně tedy stanoven na čtvrtek 16. listopadu a čas 13 hodin a zorganizovali jej tedy členové Sokola. Účast na pohřbu, který tedy proběhl tiše a ve vší důstojnosti, byla obrovská. Smuteční průvod se táhl v délce 3 kilometrů. Jeho začátek již stanul v Nákle, ale konec se ještě nacházel před domem Opletalových. Pohřeb tedy v rodišti Jana Opletala skončil až okolo 16. hodiny. Další události běžely tedy velmi rychlým tempem a směřovaly k tragickému vyústění. Čekalo se, že to, co se stalo 15. listopadu v Praze, během rozloučení se zesnulým a po něm tedy těžko zůstane bez následků. V době, kdy Opletalův tedy pohřeb končil, scházelo tedy do násilného přepadení vysokých škol a jejich kolejí přibližně necelých 12 hodin. Zhruba tedy ve stejném čase, kdy se smuteční hosté rozcházeli, v Berlíně sám Adolf Hitler zahajuje mimořádnou poradu. Porady se účastní nejbližší spolupracovníci vůdce. Z Prahy dorazil i von Neurath a K.H. Frank. Nescházel tu ani Anton Uhl, osobní řidič K.H. Franka. A právě tento muž, kterého 15. listopadu studenti zranili, měl sloužit jako živý důkaz o tom, jak se v protektorátu zachází s německou to menšinou. Velmi rozhněvaný Adolf Hitler bez dlouhých řečí rozhoduje, že všechny české školy budou s okamžitou platností na 3 roky uzavřeny. V jejich prostorách se ubytují pohotovostní oddíly SS. Za každého Němce, který byl při demonstraci zraněn, budou 3 studentští vůdcové popraveni a větší pocit studentů, že bude odvezen do koncentračního tábora. Hitler navíc dává také ultimátum, že tedy pokud se situace nezmění, nechá německé občany z Prahy vystěhovat a město zničit. Každý odpor nebo další demonstrace budou potlačeny všemi prostředky. A hned tedy po příjezdu do Prahy Frank svolal do sídla pražského gestapa tajnou poradu. Účastní se jí velitel německé policie, velitel pražského gestapa a velitel německé bezpečnostní policie. Povolán je i velitel brněnského gestapa. Frank na poradě seznamuje lidi s plánem obsazení samozřejmě kolejí. Dále. V noci tedy ze 16. na 17. listopadu roku 1939 se rozbila akce, která se do historie zapsala jako Sonderaktion nebo Aktion. 17. november 1939. Na večer 16. listopadu byla již dříve tedy svolána do kanceláře Svazu českého studentstva v Čechách porada výboru. Na programu stála především debata o rozpočtu a finančních poměrech. Svaz měl málo prostředků a tak chtěl v květnu roku 1940 obnovit na Žofíně studentský majáles. Jednání probíhalo tedy v konferenční místnosti. Nejprve se přirozeně hovořilo ještě o proběhlém Opletalově pohřbu a následné demonstraci a také o tom, jaká může být odezva ze strany Němců. Na schůzi přišlo tedy 5 členů vedení. Nejdlouho, ale po zahájení schůze, asi tedy v 9:30, zazvonil telefon a nejblíže sedící Bedřich Koula přijímá hovor a volající muž představil se tedy jako Osika ze Svazu německého studentstva, žádá o setkání s jednatelem, jelikož potřebuje projednat důležité záležitosti. A nakonec je tedy domluveno, že volající se buď dostaví do 10:30 na místo jednání a pokud do té doby nepřijde, s jednatelem si dají tedy schůzku v 11 hodin v kavárně hotelu Imperial. Ještě tedy před skončením hovoru se volající táže, kdo všechno je přítomen. Jednání pak již tedy trvá jen krátce. Brzy je přeruší tedy silné údery do dveří. Hodiny v té době ukazovaly několik minut před 9:30. Na další okamžiky ještě po mnoha letech živě vzpomínal tehdejší finanční referent svazu Kuneš Sonták, když říkal toto. Otevřít šel Koula, který to měl tedy nejblíže. Do předsíně vtrhlo gestapo, 8-10 mužů v civilu i v uniformách. Instinktivně jsem sáhl do zadní kapsy kalhot, abych v poslední chvíli zničil dva koncepty určené k odvysílání do zahraničí. Psalo se v nich o pohřbu Jana Opletala a následujících událostech. Chtěli jsme, aby se ve světě vědělo o studentských demonstracích. Jeden koncept, napsaný tedy na průklepovém papíru, se mi podařilo zasunout mezi odstávající dřevěné obložení a stěnu. To už nás tedy začalo gestapo mátit, hrabat se ve skříních, kartotékách i stolech. První, co udělali, bylo, že tedy přestřihli telefon. Nebo spíše šňůru, že ano. Všichni jsme jako dobytek dostali číslo a odvedli nás do smutně proslulé pečkárny. S rukama nad hlavou jsme stáli několik hodin u stěny a dívali se, jak přivážejí studenty z bytů podle seznamu objeveného na svazu. Postupně nás tedy začínají vyvolávat. Odvádějí mě doprava, ostatní chodí vlevo. Vstoupil jsem do přepichově zařízené místnosti. V ní se otáčel svítící skleněný globus a tváří v tvář stojí největšímu tyranovi českého národa, K.H. Frankovi. Na jeho pohled nikdy nezapomenu. Ani na jezdecký bičík v ruce s ním si hrál. Najednou zakřičel: tak vy jste jeden z vůdců české bandy, vaší pseudointeligence? Usilovali jste o puč? Porušili jste platní řád v Čechách a na Moravě, vinaný vůdcem, a využili jste nepřítomnosti německé posádky v Praze, abyste provedli puč. Povstání je potlačeno a česká pseudointeligence bude zničena a vy budete zastřelen. Potom přitiskl pistoli ke spánku, mě, on tedy, ať nakreslím plán kolejí. Viděl jsem, že odmítnutí znamená smrt, kterou mi slíbil už předtím. Začal jsem kreslit tedy nějaký to půdorys, jenž jen vzdáleně se podobal tedy našim kolejím. Nakonec mě pochválil, že mám tedy výtvarné nadání. Odvedli mě do sklepa, kde bylo množství telefonních budek, samozřejmě bez aparátů. V každé stál zbytý student a každou chvíli někoho odvezli. Že na smrt, to jsme nevěděli. A nakonec jsme tam zůstali jen čtyři. Místo předseda svazu Ladislav Schubert, tajemník Bedřich Koula, tiskový referent Václav Jindra a já. Ráno kolem 11:00 nás naložili do policejního auta a odvezli nás na Pankrác, kde stály dlouhé řady studentů pochytaných v bytech. Za stálého bytí nás nahnali do maličké cely. Mohly být 4, možná 5 hodin odpoledne, když se otevřely dveře a dozorce zakřičel: Friedrich Koula zum Standgericht, tedy ke stanému soudu. Nikdo z nás netušil, že ho vidíme naposledy. Za chvíli tedy odvádějí také nás, naštěstí ne k soudu. V Ruzině nás tedy němě vítají zkrvavení kolejáci. A byl to smutný pohled, ale i tak jsme byli rádi. Už nejsme sami, už nejsem jedinec, jemuž Frank slíbil smrt. Až za chvíli si tedy uvědomuju, že za život vděčím jen náhodě. V tomto případě je to zázrak. Uvědomuje si to též Schubert a Jindra. Tak tedy jako první byla přepadena Hlávkova kolej. A to ve 3:00 v noci. A přepadení této koleje se účastnil i sám K.H. Frank. Rozespalí studenti jsou byti, namačkáni do autobusů a odváženi do Ruzině. V krátkém sledu příslušníci německé policie předávají také další pražské koleje. Terčem německé okupační moci se stává také Hradčanská kolej, Masarykova kolej, Švehlova kolej, stará a nová kolonie na Letné. A průběh celé akce je na všech místech stejný. Studenti jsou rychle odvlečeni do přistavených autobusů a odváženi na Ruzyň. Ze zatýkání byly vyloučeny dívky a zahraniční studenti, což se týkalo i Slováků ze Švehlovy koleje. Celkový počet zatčených čítal 2000 studentů. V ruzyňských kasárnách na přivážené studenty čekala tedy zvláště vyčleněná skupina německých vojáků. Jejich úlohou bylo studenty ponižovat, především samozřejmě bitím a výhruškami. Zde se studenti dozvěděli, že vysoké školy jsou na další čas uzavřeny, 9 osob, že bylo popraveno, a zde přítomné, že čeká odjezd na převýchovu do koncentračního tábora. 17. listopad roku 1939 přinesl smrt 9 studentských funkcionářů. Mezi nimi tedy byli i zastánci spolupráce mezi českými a německými studenty. Většinou šlo tedy o členy Ústředního svazu českého studentstva, jmenovitě tedy mezi oběti této represe vůči studentům patřil Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šafránek a Jan Wienert. Někteří z popravených podporovali politiku protektorátní vlády a věřili v možnost nezbytné spolupráce s okupační mocí. V této souvislosti i z dnešního pohledu je nutné připomenout slova profesora Františka Buriánka z 80. let, kdy na konto těchto 9 obětí fašistické zvůle vyslovil několik prostých, avšak zásadních slov. Jejich krev, ať byly tací nebo onací, smila všechny křivdy a rozdíly. Zaplatili tím nejdražším. Bylo tragédií stát se prvními oběťmi těžké okupace, kterou musel náš národ bolestivě prožít. Ještě tedy toho slavného dne, 17. listopadu, se v ulicích objevily ve velkém množství vylepené vyhlášky. Již před 8. hodinou večerní jich byly pražské ulice plné. Pro zvýšení účinnosti při působení na obyvatelstvo byla vyhláška vytištěna na červeném podkladu a měla grafiky velice výraznou podobu, graficky velice výraznou podobu, včetně druhu a velikosti písma. A obsahovala tato vyhláška následující text. Ačkoliv bylo opětovně vážně varováno, pokouší se od nějaké doby skupina českých intelektuálů ve spolupráci s emigrantskými kruhy v cizině menšími nebo většími akcemi odporu rušit klid a pořádek v protektorátu Böhmen und Mähren. Přitom bylo zjištěno, že původci těchto aktů odporu jsou zvláště také na českých vysokých školách. Ještě tyto živly dali ve dnech 28. října a 15. listopadu strhnout k násilným činům proti jednotlivým Němcům byly české vysoké školy na dobu 3 roků uzavřeny. 9 pachatelů bylo zastřeleno a větší počet účastníků zat do vazby. No a časně ráno, o den poté, tedy 18. listopadu v sobotu, oznámil německý důstojník studentům držených v Ruzyni, že jejich vůdcové byli zastřeleni pro spojení s Židem Benešem. A oni budou odvezeni na jiné místo. Kdo se prý pokusí o útěk, bude okamžitě na místě zastřelen. Nezapomněl ještě dodat. Okolo 6. ranní hodiny byli odvezeni na nádraží v Bubenči. Zde pak byli naloženi do zvláštního vlaku. Brzy na to opouští vlak, který se staženými záclonami na oknech Prahu a míří na sever. Vlak poprvé zastavil až tedy na Drážďanském nádraží a pomalu pokračoval dále celý den. Až pozdě, v noci 18. listopadu, vlak zastavuje v potemnělém nádražínu s nápisem Sachsenhausen. Studenty uvítal řev a kopance SSáků. Ve 4 stupech lesem a kolem dlouhé zdi vede jejich další cesta. Až k bráně s nápisem Arbeitsmachtfrei. Víte, že Arbeitsmachtfrei, že práce osvobozuje, že ano. Nově příchozí fasují tedy šedomodré kalhoty a bundy. Kulaté čepice, baganžata jsou ostříháni dohola a teprve potom se sepisují osobní údaje. Jako tlumočníci vystupuje několik Čechů. V té době si ještě stále mnozí myslí, že zůstanou na nejvýš jen pár týdnů a do konce roku ještě budou zpátky doma. 19. listopadu do Sachsenhausenu přijelo 1185 studentů. Později ještě přijíždějí studenti z Brna a z Příbrami. Zpočátku sice ještě tedy zde držení studenti nemusí pracovat, od začátku pobytu však zakoušejí tedy těžké útrapy spojené s tímto mučícím místem. Tedy bití, vyhrožování, špatná strava, to vše je běžnou součástí každého dne. Stejně jako nekonečné pochodování mezi lágrovými domy. První malá skupinka se dostává na svobodu tedy ještě před Vánocemi roku 1939, celkem 33 studentů. Někteří další, převážně nemocní, jsou propuštěni 24. prosince, další poté v lednu roku 1940. Na jaře 1940 převážně o práci v cihelně, v lese a na Na jaře 1940 odchází další tedy 400 českých studentů domů. Od března nastupují zadržení pak na práci, když byli zařazeni do pracovních komand. A tady jsme u toho. A ta byla nasazena převážně v cihelně, v lese a nebo na stavbách. Během tedy druhé světové války se pro Sachsenhausen vžil název Jatka Berlína. Každý druhý vězeň se odtud již nevrátil zpět. Ve studentských barácích probíhaly tajně přednášky, organizovala se také kulturní vystoupení. Na vystoupení skupiny zpěváků Sing Sing Boys docházeli i němečtí dozorci a vedení tábora. Represivní akce proti českým studentům sice vyvolala po světě velký zájem i akce solidarity, přesto to většině z nich nepomohlo k rychlejšímu propuštění. Ne tedy týdny ani měsíce, ale často 2 i 3 roky života v koncentráku čekali tedy mladé muže násilně vyhnané z vysokoškolských studií. Jedním ze studentů, kteří skončili v tomto koncentračním táboře, byl také pozdější literární kritik Jiří Hájek. Na toto období ve svých pamětech vzpomínal i takto, citujeme. Pokud v nás bylo jakési tedy, potud v nás bylo jakési samozřejmě přesvědčení, že i nejhorší zlo má určité racionální meze. Když 18. ledna 1940 za 30-stupňového mrazu chyběl při ranním sčítání jeden vězeň a nechali nás stát na Appelplatzu v našich plátěných pyžamech, bylo to strašné. My si však řekli, že to nemůže trvat věčně. Musí nás přeci jednou poslat zpátky na baráky a nenechají nás tu přece zmrznout. Přibližně za hodinu se našel onen chybějící vězeň. Byl to nějaký polopříčetný starý děda, kterému se nechtělo do zimy na Appelplatz a zalezl si do teplého sklepa na brambory. Jenomže nás nechali stát dál. Kolem nás, tedy zejména mezi osazenstvem baráků takzvaných asociálních elementů. Mezi nimiž bylo mnoho starších lidí. To začalo padat. Kdo padnul, nesměl být ale odnesen na marotku. Položili ho vedle 4 stupů na louzem a nechali ho být. Zpočátku to byli jen jednotlivci, pak už těch lidí byly desítky. A většina zemřela na místě. Když byl konečně asi po 3,5 hodinách dán povel k odchodu do baráků, bylo už na Appelplatzu na 300 mrtvých. Na následky tohoto apelu však zemřelo v nejbližších dnech dalších 500 000 lidí. V tuto dobu bylo v lágru 10 000 vězňů. Na toto jediné dopoledne se tehdy podařilo SS-ákům, tedy za toto jediné dopoledne se podařilo zlikvidovat 1/5 na tábora. A to tím nejekonomičtějším způsobem, aniž by vůbec museli hnout prstem. Oni nás totiž opravdu chtěli nechat zmrznout. Od tohoto apelu, který jsme my studenti zaplatili jen spoustou omrzlých nohou a rukou a několika zápaly plic, protože jsme byli zdraví, mladí a odhodlaní všechno vydržet, jsme začali chápat, že nacismus je zlo, které nemá žádné hranice a od něhož je možno očekávat i to, co by se zdálo zdravému rozumu nepředstavitelné. Pak jsme se tedy přesvědčili, že i například kácení lesa, hloubení říčního doku, vykládání lodí s cementem, pranýřování písečných pláží v okolí stavby nové obrovské cihlárny v Klingenwertu je pro SSáky jen příležitostí, aby vyřídili co nejrychleji maximální počet lidí. A jaký byl tedy většinou například další osud studentů mediků, kteří nebyli zatčeni? Německá moc si tedy nepřála, aby byli zaměstnáni ve zdravotnických povoláních. Takže to úplně zakázali a později toto rozhodnutí přehodnotili, ale především povolili studovat na německých školách, tedy univerzitách. Někteří medici pracovali jako laboranti či sluhové a pomocný personál v nemocnicích. Mohli tedy alespoň částečně přijít do styku s pacienty a získat určité lékařské zkušenosti. Ti šťastnější se dostali na místa asistentů lékařů provozujících soukromou praxi. Další se uplatnili úplně mimo obor, jako tedy úředníci nebo dělníci. Řadu z nich tedy později postihlo pracovní nasazení v Německu i jinde. Podobně na tom byli i studenti jiných oborů během války a stejně tak i ti, kteří se postupně vraceli z koncentračního tábora.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vážení a milí posluchači, srdečně si vás dovolujeme pozvat na další setkání moderátorů, posluchačů a pravidelných hostů Svobodného vysílače CS, které se bude konat tentokrát ve vesnici Kostelní Lhota poblíže Poděbrad a to 2.12. od 12 hodin. V hospůdce Na růžku. Pro pražské je spojení z Černého mostu a to autobusovou linkou číslo 398 s odjezdem 10 hodin a 56 minut. Novinkou pro hosty dojíždějící zdaleka je možnost přenocování přímo ve vilce v Kostelní Lhotě za poplatek 350 Kč za noc a osobu. Podrobnější informace ke srazu nebo ubytování je možné na telefonním čísle 731 522 002. Moc se na vás jako celý tým Svobodného vysílače těšíme a věříme, že si další setkání patřičně užijeme.
Tak a samozřejmě se jdeme kouknout dál, protože ty represe nebyly jenom v Praze proti studentům, ale jak jsme zmiňovali, tak i v Brně a v Příbrami, tak se na to jdeme podívat, jak to všele pokračovalo. Tak tedy k perzekuci studentům v souvislosti samozřejmě s událostmi během pohřbu Jana Opletala však nedošlo tedy jen v Praze. Podobně tvrdě postupovali Němci rovněž v Brně a v Příbrami. V obou městech sice na rozdíl od Prahy proběhl jak 28. říjen, tak i 15. listopad klidně. Přesto ani zde nezůstali studenti ušetření tvrdého zásahu od okupantů. 17. listopadu brzy ráno byly gestapem a oddíly SS obsazeny brněnské koleje Kaunicovi a Sušilovi. Postupně došlo k obsazení univerzitních budov a budov techniky. Postup při obsazování kolejí v Brně se velmi podobal tedy akci provedené v Praze. Na kolejích se prohledávali pokoje, studenti se narychlo tedy pokoušeli zničit protifašistické letáky a zakázanou literaturu, ale jen částečně se jim to podařilo. Zatčení museli do sálu a zde čekat až do večera, kdy začalo zapisování do speciálních seznamů. Před kolejemi čekala tedy německá auta a dlouhá kolona se dala konečně do pohybu. Zastavila se až na hlavním nádraží. Zde již čekal přistavený vlak třetí třídy, brzy vyrazil tedy směrem do Prahy a dále pak do Berlína. Z Kaunicových kolejí bylo násilně odvlečeno 173 studentů, ze Sušilových 50. A během dodatečné akce na přelomu listopadu a prosince ještě dalších 65 studentů. Ti byli nejprve posláni do věznice ve Vídni, ale v lednu následujícího roku i oni skončili v Sachsenhausenu. Během 17. listopadu došlo v Brně ke srážkám studentů s policií v centru města. Spontánní demonstrace si vyžádala zatčení 13 studentů, mnozí další byli zraněni při zásahu německé policie, že ano. V Příbrami samotné došlo hned 17. listopadu k zatčení 15 studentů a v ten samý den byli v nákladních autech odvezeni do Prahy na Pankrác. Zde zůstali zadrženi 2 měsíce. V lednu 1940 pobývali tedy ve společné trojcele stále na stejném místě. V polovině února pak Ruzini opouštějí opět nákladním autem. Jejich cesta vede do Drážďan a poté vlakem do Berlína. Odtud se dostávají opět autem do Sachsenhausenu. Příbramští studenti nebydleli na kolejích, ty ve městě neexistovaly. Bydlení v rodinách mělo své kladné i záporné stránky. Také zde studovali méně majetní i mnohem lépe situovaní studenti. Rodiny samozřejmě raději přijímaly zámožnější studenty, nejlépe samozřejmě ze zahraničí. Studovali zde i samozřejmě Němci, Bulhaři, Rusové a občas i nějaký třeba z Íránec. 17. listopadu se jako obvykle konaly přednášky. Rektor Václav Cibuš a prorektor Jiří Humel se měli v 9 hodin dostavit na okresní úřad. Zde se od hejtmana dozvěděli o uzavření školy, a to od 12 hodin 17. listopadu. Dostali zde navíc i seznam 15 studentů, kteří se měli i hned dostavit k hejtmanovi. Šlo o funkcionáře studentských organizací Karbonie, Elipsa, Ostravan a Prokop. Na seznamu figurovali i studenti sdružení ve spolku posluchačů hudního inženýrství. Tehdejší student Zdeněk Ješ se s odstupem několika desetiletí vrátil k těmto a následujícím okamžikům a velmi barvitě tedy popsal. Říká, že se psali nacionále. Za chvíli na nádvoří pod okny zarachotila německá auta. SSáci se postavili do špalíru a za velkého křiku nás hnali dolů po schodech. Padly první facky a kopance a šlo do tuhého. Zpočátku jsme si mysleli, že nás vezou někam do Německa. Po několika kilometrech jsme zatočili na Prahu a ocitli jsme se na Pankráci. 2 hodiny jsme museli stát s nataženýma rukama. Jestliže někomu jen trochu pochlesli, dostal facku a stěna mu dala druhou. Strčili nás tedy 3 do Einzlíku. Stejskal jako starší, spal na vojenské posteli, Mareček a já na zemi. Po letech jsem si přečetl Fučíkovou reportáž psanou na opráce a mnohé z toho jsem prožil, jen o několik roků dříve. Život byl v Pankráci už tehdy stejný. Naštěstí jsme nechodili do pečkárny k výslechům, odkud se vraceli vězni zbití a to často k nepoznání, jako později Julek Fučík. Za celou dobu se nás nikdo na nic neptal, ani nás nevyslýchal, za to k nám docela nasadili špicla. Rychle jsme to zjistili a radši nic neříkali. 13. února roku 1940 nás zbudili ve čtyři ráno a zavezli nás do známé věznice v Drážďanech, kde jsme pobyli několik dnů. Odtud nás převezli přímo do Sachsenhausenu. Přivítali jsme se s vyhublými studenty z Prahy a z Brna. Nebyli ničím, jen pouhými čísly, na něž jsme se změnili také my. Fašisté byli tedy pevně rozhodnuti likvidovat inteligenci i v jiných zemích okupované Evropy. Rok po událostech tedy v Praze, přesně 28. listopadu roku 1940, vyprovokovali studentské nepokoje v Paříži a také většina norských studentů byla odvezena do koncentračních táborů v Německu. Podobně si fašisté počínali i v Belgii, Holandsku a stejně jako v Jugoslávii nebo v Řecku. Mnoho bělehradských studentů se zapojilo do partizánských jednotek. Ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii přijímali zprávy o fašistickém barbarství zpočátku ještě s určitou rezervou. Důkazy německé zvůle ale rychle přibývaly a zásluhou politických emigrantů. Samozřejmě, jejich svědectví měl tedy velkou váhu a vliv na veřejné mínění. Po přepadení Sovětského svazu se ve Velké Británii sjednocují protifašistické síly napříč celou společností. K nejaktivnějším patří právě studenti a mladí to lidé. V Londýně tak byla vytvořena Mezinárodní studentská rada. Právě ona vyhlásila 17. listopad Mezinárodním studentským dnem, který měl být od roku 1941 pravidelně slaven po celém světě. Ústřední svaz československého studentstva měl ve spolupráci s exilovou vládou důležitý podíl na aktivitách předcházejících přijetí prohlášení spojeneckých studentů k 17. listopadu. Toto vyhlásilo tedy Mezinárodní den studentstva na Londýnské univerzitě a na schůzi Mezinárodní tedy té studentské rady. Mezinárodní den studentstva se měl stát tedy nejen vzpomínkou na perzekuci studentů v Praze v roce 1939, ale především dnem solidarity studentstva napříč kontinenty. Mezinárodní den studentstva vznikl přirozeně z iniciativy Čechoslováků a jen v období druhé světové války byl tedy v Mezinárodní studentské radě zvolen Čechoslovák třikrát místopředsedou. Například již v roce 1942 byl Mezinárodní den studentstva slaven v řadě míst po celém světě. Také v Jižní Americe. Manifestace v den výročí proběhly ve Venezuele, Argentíně, v Chile, ale také na Kubě. Urugvajští studenti vydali poselství s tímto sdělením, citujeme. Nad krvavými těly pražských mučedníků zvedáme vlajku své víry a voláme do světa. Tam, kde padl jeden, zvednou se tisíce, aby na jeho místě bránili svobodu a lidská práva. Urugvajští studenti přísahají, že nikdy nezradí v boji proti reakci. Tak manifestace uspořádaly například ale i arabské univerzity v Sýrii. 17. listopad se slaví i v Austrálii a na Novém Zélandu. Pozadu nezůstává ani Čína a Mezinárodní den studentstva slaví i na bombardované Maltě a v obléhaném Tobruku. Prezident Spojených států amerických vydává 17. listopadu roku 1942 zvláštní provolání k americkému studentstvu. V Londýně navazuje Mezinárodní den studentstva na skončený první světový sjezd mládeže. Na londýnské manifestaci vystupuje s projevem prezident Edvard Beneš a britský ministr školství, ale také zástupce francouzského podzemního hnutí a zástupce mládeže Sovětského svazu Vladimír Pčelinčev, držitel titulu hrdina SSR. V době kritické pro Sovětský svaz 28. září roku 1941 se koná v Moskvě velká protifašistická manifestace mládeže. Student Moskevské univerzity Ševcov popisuje barbarské ničení vysokých škol v Praze, Varšavě, Bělehradě, Minsku a Kyjevě. Je vysloveno poselství, že za právo mládeže na vzdělání, za rozkvět svobodných vysokých škol povstává proti německému fašismu do boje sovětská mládež, kde 600 000 studentů navštěvuje vysoké školy a volá všechnu svobodomyslnou mládež světa do odhodlaného boje za rozdrcení hitlerismu. Řada z těch, kdo se účastní této velké manifestace, položí také svůj život ve velké vlastenecké válce. Sovětští studenti stáli tedy v první linii boje proti fašismu. Proto musí mít i oni v rámci Mezinárodního dne studentstva své trvalé a čestné místo mezi bojovníky za mír, mezinárodní solidaritu a svobodný rozvoj národů. Tak a 17. listopadu roku 1945 se sešli představitelé Světového studentského hnutí v Praze. O rok později, v srpnu 1946, byl na stejném místě během prvního světového kongresu studentstva založen Mezinárodní svaz. Tento si za své sídlo zvolil právě hlavní město Československa. Mezinárodní svaz studentstva se v poválečném období stal výrazným organizátorem světového pokrokového studentského hnutí právě proti hrozbám válek a vykořisťování. Za likvidaci kolonialistických praktik a práva studentů na přístupu ke vzdělání bez sociální a rasové segregace. Tak, toto byl velice obsáhlý elaborát, jak jsem říkal, od bakaláře Miroslava Pořízka. Vyšlo to právě, bych řekl, asi dnes, či si to tam stihl dávat už včera, nevím. To je ale přeci jedno, ano, včera to tam dával večer asi, takže magistr Miroslav Pořízek na CzechFreePress.cz zase velice obsažný a skvělý rozbor všeho, co se dělo, že ano, tehdy. To je to, co si máme připomínat. Mezinárodní den studentstva. Ne žádné pseudo šaškárny typu velké sametové listopadové revoluce a jiné zhovadilosti. Takže jen toto. Toto. To ti stačí, to je ten základ. No, ale bychom se koukli, když taky na tu pseudo šaškárnou velkou listopadovou kapitalistickou revoluci, nebo jak bychom tu uchylárnu nazvali. To, co se tady dělo zase. Doporučím samozřejmě zase knihu. No. A teď si nespomenu. Dobrý voják Wolf. Kde je velice mnoho řečeno o tom, co, jak to bylo s těmi signatáři charty, jak to bylo s těmi disidenty, hlavně je tam hodně řečeno, jak to bylo s Vaškem Havlůc, dnešním polobohem, že ano, a s dalšími, takže velice doporučuji pana Wolfa načíst si to. On to samozřejmě sepsal v anglickém originále, jistý novinář, ale já věřím, že to jde sehnat i v češtině. Počkat, já to tady zkusím. Dobrý voják Wolf. Myslím, že to bylo tak, teď nevím, Alkoholik Václav byl na kafečky. Zkrátka najdete to tady hodně, ale já teď nevím, jestli to bylo Wolf s dvěma B nebo s jedním B, jednoduchý. Jiří Wolf, najde to, ale měl by to být tedy s dvojitým V. Jiří Wolf, jo. Signatář charty 77, bývalý politický vězeň, antikomunista, autor pohádkových knih a radikální odpůrce a kritik takzvané šlechty charty 77. Mezi níž počítá Václava Havla a některé osobnosti z jeho okolí, takže velice doporučuji pana Rycheckého, pana Horníka a další. A velice vám doporučuji se zaměřit na Jiřího Wolfa a zrovna na ten, na tu pasáž Dobrý voják Wolf, protože je to velice důležité, několikrát jsme o tom mluvili a je tam to hodně řečeno, hodně moc. Takže to doporučím i toto. No, vrátíme se na Czech Free Press, koukneme se, jestli nás to tady pustí, koukneme se, jestli je tedy co slavit, že jo, národní demokracie nepořádá, Nigel Farage, to už jsme měli. Tak, není co slavit, ale je co bránit, tak se ještě koukneme, nikdo nevoláte, nikdo nepíšete, tak se ještě samozřejmě koukneme na nějaké to blogy či články, nevím, jak byste tomu chtěli říkat, tady na Czech Free Pressu, i když jsou to takové články, ale většinou je to psáno formou jakože blogu, i když nevím, jestli blog má nějakou formu. Tak se na to jdeme kouknout. Máme tu opět 17. listopad. A Adam Mikulášek to píše, takže ho zdravíme tímto. Poslední dobou se rozmáhá postoj, že vlastně není co slavit a že za komunistů bylo líp. Druhá strana zase křičí něco o populistech ohrožujících svobodu a demokracii. Podle mého by to tedy chtělo na obou stranách trošku méně emocí a o mnoho větší, trošku tedy více nadhledu. Mnohem větší, trošku více. No, to je jedno, takhle to napsal. Nic není tedy jen černé a jen bílé. Svět je zkrátka pestrobarevný. Pokud jde o srovnání socialismu s polistopadovou demokracií, jsem sice ročník 1985, takže jsem socialismus téměř nezažil. Nicméně, jak od rodiny, přátel či známých různého politického zabarvení, tak i z literatury či různých dochovaných audio či videozáznamů, již jsem si tedy domnívám dokázal udělat poměrně slušný obrázek o pozitivech i negativech. O negativech toho psát příliš nebudu, neb jsou většině lidí dostatečně známá, jak tedy z vyprávění, tak z mainstreamových médií, fronty na banány, přechodné nedostatky toaleťáku, že ano, pronásledování a věznění oponentů režimu, v 50. letech včetně poprav takzvaných nepřátel socialismu, to vše je přece všeobecně známo. Na druhou stranu si myslím, že po tolika letech od listopadu, teď myšleno 89, je záhodno se konečně odpoutat od hysterického antikomunismu a přiznat minulému režimu i některá ta pozitiva. Přesněji řečeno, mám na mysli tedy hlavně 80. léta. Tato pozitiva se týkají v první řadě těch lidí chudších, manuálně pracujících, či lidí s nižším vzděláním. Jejich tedy životní úroveň je dnes často mnohem horší než za Husáka. Pro tyto lidi to není taková katastrofa, že si nemohou volně cestovat na západ či veřejně kritizovat režim, ale to, že často nemají na základní živobytí, tedy na nájem, energie, jídlo, léky. Lapidárně řečeno, když mám hlad, tak jsou mi občanské svobody ukradené a v první řadě se potřebuji najíst. A pokud vím, tak zejména náklady na bydlení byly v té době oproti dnešku nesrovnatelně nižší, takže argumentace, že to máslo bylo vzhledem k tehdejšímu průměrnému platu možná ještě o něco dražší, nemůže obstát. Jestliže dáte za nájem 3/4 svého platu či důchodu, tak je máslo za 60 korun subjektivně dražší, i než kdyby stálo 100, že ano. Ale za náklady na bydlení byste dali řekněme 1/10 či 1/8 vašeho příjmu. A pro chudší lidi je zpravidla podstatnější, aby mohli dostatečně nasytit jak sebe, tak své děti, než to, jestli mají v místní sámošce 1 nebo 10 druhů chleba. Hlavně, aby na ten chleba vůbec měli, že ano. A aby ho pak případně měli k jídlu. Proto plně chápu, na rozdíl od dobře zajištěných intelektuálů a politiků, kteří rádi cestují, zatím ještě tedy relativně svobodně píší a mají na to užívat si výdobytků dnešní doby, tak frustraci těch dole, kteří takové štěstí nemají a kteří se cítí listopadovým převratem těžce podvedeni a zklamáni. A jestliže dnešní pseudoelity těmi dole pohrdají, vysmívají se jim za jejich názory a postoje, dokonce v této souvislosti zpochybňují i demokratické volby, protože většinu poslaneckých křesel získali z jejich pohledu populisté a extrémisté, pak opravdu asi není moc co oslavovat, že ano? To ale ovšem neznamená, že by nebylo co bránit a že by nebylo za co bojovat. Ti lidé, kteří nostalgicky vzpomínají na socialismus, v drtivé většině odmítají návrat politické perzekuce, věznění lidí s jiným názorem, kádrování, estébáctví a podobné zůvěřilosti. Chtějí jen důstojnou životní úroveň, bezpečnost a záruku zachování našeho způsobu života bez různých těch neomarxistických nápadů stylu multikulty, gender, politická korektnost či otevřená migrační politika. A je třeba si přiznat, že v porovnání s první porevoluční dekádou, myšleno tedy 90. léty, nám té svobody spíše ubývá, než přibývá. a to vinou různých novodobých převychovatelů společnosti a osvícených kazatelů dobra. Mně třeba vadí extrémní tvrdost protikuřáckého zákona, jež zakazuje i vnitřní kuřárny bez obsluhy. Můžeme tedy poděkovat Babišovu, ano, jehož část poslanců v prvním kole zákon smetla právě kvůli pozměňováku Marečka Bendů, jenž by takové kuřárny umožnil a pro něj zvedla ruku i většina poslanců, například za ČSSD. Vadí mi přitvrzování politicky korektnické cenzury na internetu, jednostranné eurohujerské a rusofobní dezinformování veřejnosti Českou televizí či Bakalovými novinami, štvanice proti konzervativcům, kteří nesouhlasí třeba s homosexualitou, že ano, nebo ne ani s homosexualitou, ale s adopcí dětí homosexuálními páry, zaváděním třetího a dalších pohlaví, příliš uvolněnou potratovou politikou, genderovými experimenty, snaha vyřadit z čítanek text typu proč jsou holky na světě, aby z nich byly maminky. Také nárůst udavačství vadí. No myslím si, že už jsem zmínil dost příkladů vyvolávajících často oprávněný dojem, že totalita se nám tak nějak plíživě vrací zadními vrátky. Byť zatím samozřejmě v daleko mírnější formě. Zrušení třeba z účtu na Facebooku či smazání bloku je nepříjemné a naštve, ale pořád lepší to je, než být mlácen o pušky, případně být v noci estébáky, vyvezen někam za město, skopán a dotáhni se domů, jak umíš, že ano. Přesto jsem tedy ale přesvědčen, že již nastal čas, kdy je třeba znovu bojovat za skutečnou svobodu, nesešněrovanou sluníčkářskými politicko-korektními maníry, hromadným udavačstvím, kdy dřívější estébáci jsou nahrazováni různými to aktivisty, vyspaní Kalibová z neziskovky Justitia nebo Jan Čulík z Britských listů. Je třeba bojovat proti různým novodobým kádrovákům, tvořícím seznamy proruských médií či různých domnělých zahraničních agentů, a proti dalším ostudným praktikám této doby. A k tomu je třeba se sjednotit. Podobně jako tedy na onom listopadu, nebo jako v onom listopadu roku 1989, jehož 28. výročí si tedy připomínáme. V zájmu obrany nikoli v privatizačních zlodějů, tunelářů, kmotrů či exekuční zvůle. To je naopak třeba hlasitě kritizovat. Ale k obraně toho dobrého, co nám listopad přinesl, tedy neokrštěné svobody projevu, rovnosti před zákonem, právního státu a liberální demokracie, kteréžto výdobytky je třeba rozšiřovat a zdokonalovat, nikoliv tedy osekávat či regulovat, jako to provádějí ti politikové a intelektuálové, kteří nejvíce hysterčí, jak je prý u nás ohrožena demokracie a jak se posouváme kamsi na východ. Těmto lidem o žádnou demokracii nejde. Pro ně je démos, tedy lid, obecně na tolik hloupý a zmanipulovatelný, že pod zástěrkou obrany demokracie nastolují spíše něco jako oligarchii nositelů jedné té univerzální pravdy. Takže lidičky, nerezignujme. Nehleďme tedy na svět černobíle, ale snažme se bojovat za to pěknější z obou režimů. Jednak za onu opravdickou svobodu a demokracii bez nějakých přívlastků, ale také za důstojnou životní úroveň pro ty méně úspěšné, méně talentované, staré, nemocné, zdravotně postižené a další sociálně potřebné. K čemuž rozhodně nepotřebujeme vymývat žákům mozky multikulturními neziskovkami či zavádět povinnost ohlašovat na obec každou zahradní soukromou oslavu, která kapánek překročí 22. hodinu večerní. Přeji našemu národu tedy hodně zdaru a zejména více ochoty naslouchat a respektovat spoluobčany odlišného smýšlení, neprozdělování na mnoho různých rozhádaných táborů opravdu nakonec poškodí nás všechny. Podle starořímského hesla rozděl a panuj. Rozhádaná společnost je totiž mnohem lépe ovládána různými šíbry autokratického či rovnou totalitářského střihu. Proto je nezbytné se maximálně sjednotit v boji za společné národní zájmy a nehádat se přece o prkotiny. Takže děkuji, toto bylo skvělé, od Adama Mikuláška. Také to vyšlo na necenzurované, ale to myslím slovenské stránky. Necenzurujeme.cz, původní zdroj, a také to Adam tedy dal dnes, nebo vlastně včera večer do blogu na, jak říkám, www.checkfreepress.cz. Tam už jsme dlouho nepublikovali, my jsme se k tomu asi měli vrátit. No, dámy a pánové, čas se nám nachýlil a já se tedy mrknu, cože se to bude dít. Šanty, hovory z Malé Atlantidy, studio Poděbrady od 17. do 19. hodiny jsou nachystáni, tedy doufám, že jsou nachystáni. A samozřejmě pak už můžete čekat mega triga giga bombu. Pan VK z aeronetu.cz s Vítkem Jiráskem od 19. hodiny do 22. hodiny. Tak tedy živě hovory u Klábosnice a ne co týden vzal. Šéfredaktor zpravodajství a portálu aeronet.cz VK komentuje tedy aktuální události uplynulého týdne, společné vysílání studií SVCS. Ano, samozřejmě, protože to technicky budu zajišťovat já, abyste ve třetí hodině, tedy mezi 21. a 22. hodinou večerní, pak mohli volat do studia, takže je to pak i vaše starost. Je to vysílání zase o vás, abyste se na to zase podíleli. Tak já jenom najdu demokracie, Karel Kryl, a pustím vám to. Tak, jdeme na to. Mějte se krásně naslyšenou. Počkat, lumpové nám tam hodili nějakou vašiváckou reklamu. Tak.
Jsem... si nevím. Tiše sobě zahnívám na smetišti dejin. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou. Ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Demokracie prospívá bez nás a pragmaticky. Brbláme spolu u piva, jak brblali jsme vždycky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Farář nám slíbil nebesa a čeká na majetky. My nakrmíme Forbesa za dvě či za tři pětky. Demokracie zavládla, zpívá nám Gott a Walda. Zbaštíme soju bez sádla u strejdy McDonalda. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem. Pod střechou velký parta je se u koryta sejdem. Král Václav jedna parta je se šmelinářským šmejdem.